Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Bombni napadi od Egipta pa do Pakistana. Norveška zbirala podatke za ameriško nacionalno varstveno agencijo. Razširjena izvršna moč venezuelskega predsednika Madura. Spletni trg za naročanje umorov. Vse, kar smo izgubili potem, ko smo živeli v stari elektrarni. Avtomobil bomba je na severnem Sinaju uničil avtobus, ki je prevažal egiptovske vojake v Kairo. 10 vojakov je bilo smrtno poškodovanih, 35 pa jih je bilo v napadu ranjenih. Vojska in policija se ukvarjata s povečano dejavnostjo upornikov od julija letos, odkar je bil z položaja odstavljen Mohamed Morsi. Krivda za napad se pripisuje Al-Kaidi. V prestolnici Egipta medtem potekajo spopadi med protestniki, ki so demonstrirali v spomin na drugo obletnico krvavih demonstracij, ki so z prestola odnesli Hosnija Mubaraka, ter pripadniki policije, ki je na metanje kamenja odgovorila solzivcem. Podporniki muslimanske bratovščine in odstavljenega predsednika Mohameda Mursija so sicer napovedali, da se protestov ne bodo udeležili, saj nočejo prilivati olja na ogenj. Na spletu medtem kroži karikatura policista z napisom Bratovščina si zasluži vse, kar se ji godi. Prodali so vas, medtem ko smo vas mi pobijali. Tudi tokratni protest ni minil brez smrtnih žrtev. Cela vrsta bombnih napadov pa se je zgodila tudi v Bagdadu, prestolnici Iraka. Napad je bil usmerjen večinoma na šiitske soseske, ubitih pa je najmanj 28 ljudi, poškodovanih pa približno 65. Za bombne napade zaenkrat še nihče ni prevzel odgovornosti, vendar pa koordinirane napade na šiiti najpogosteje izvajajo sunitski borci povezani z Al-Kaido. Po poročanju Združenih narodov je bilo v Iraku od aprila ubitih že približno 5500 ljudi. Dva ločena napada pa sta se izvršila nad državnima postojankama v severno-zahodnem Pakistanu, pri čemer sta življenje izgubila dva oficirja, 7 jih je bilo ranjenih. V prvem napadu je samomorilski bombni napadalec zapeljal z razstrelivom napolnjeno vozilo v pakistansko varnostno postojanko, v drugem pa so oboroženi pakistanski talibani v Islamabadu napadli policijsko postojanko, ki so jo pakistanski policisti uspešno obranili in pri tem ustrelili 4 upornike. Norveška obveščevalna služba je priznala, da je zbirala podatke 33 milijonov telefonskih klicev v časovnem razmaku slabega meseca v lanskem letu, natančneje med 12. decembrom in 8. januarjem letos. Zbrane podatke je norveška obveščevalna služba v imenu državne varnosti prostovoljno delila z ameriško nacionalno varstveno agencijo. S tem priznanjem je hkrati zanikala, da je prisluškovanje izvajala sama ameriška nacionalna varnostna agencija. Prav tako pa je obveščevalna služba zanikala, da so prisluškovali sami vsebini telefonskih pogovorov, saj ne bi zbirali zgolj meta podatke. Ti naj bi vključevali trajanje dolžine telefonskih klicev, telefonske številke klicateljev in prejemnikov klicev, prav tako pa lokacije telefonskih aparatov v času, ko so bili klici opravljeni. Venezuelski parlament je predsedniku Nicolasu Maduri izglasoval obsežne izvršne pravice, sicer le za enoletno dobo, po kateri naj bi gospodarstvo okrevalo. Od sedaj naprej bo lahko oblikoval in sprejemal zakone z uredbami brez potrditve parlamenta. Venezuela se sooča z visoko inflacijo in posledičnimi gospodarskimi problemi, sprejemanje zakonov z uredbami pa bo Maduri omogočilo hitrejši spoprijem s situacijo. Že med vikendom je ukazal maloprodajnim trgovinam naj znižajo cene, v prihodnje pa bo podobno storil še s hrano in drugimi dobrinami. Prav tako je bila venezuelska podružnica ameriškega avtomobilskega koncerna General Motors kaznovana z globo $85,000 zaradi oderuških cen nadomestnih delov. Obenem napoveduje, da bo zakonsko omejil profite korporacij na 30%. Vojska Združenih držav Amerike namerava do leta 2020 vzpostaviti novo notranjo spletno mrežo za svoje potrebe. Posebnost dotičnega omrežja bo napredni način spremljanja uporabnikov, s katerimi se namerava preprečiti nove žvižgače, kar izhaja iz Obamove direktive septembra 2012. V omrežje bo ugrajena behavioralna analiza njegovih uporabnikov, v kateri spada količina dnevno poslanih e-mailov, obseg pretočnih informacij in druge karakteristike. Prav tako bo sistem budneje spremljal zaposlene z večjim rizikom metamorfoze v žvižgače, torej sveže zaposlene ljudi in posameznike tik pred iztekom zaposlitve. Na medmrežju se je pojavila spletna stran z iz imena očitnim smislom – Assassination Market, trg za usmrtitve. Ljudje napišejo ime in sliko tarče ter v sklad donirajo vsaj en bitcoin, kar je trenutno $700. Drugi ljudje lahko dodajajo bitcoine v dotični sklad in ugibajo, kdaj bo oseba umrla. Kdor ugane pravilno, dobi celoten sklad, saj se izhaja iz predpostavke, da bo dejanski morilec najtočneje vedel datum. Ker se vse skupaj odvija preko bitcoinov in dodatne enkripcije, ni stika med naročniki in izvajalci. V preprek vse splošni strani za naročanje umorov mora vsako osebo odobriti administrator, ki pričakuje predvsem imena politikov, lobistov, koruptivnih birokratov in podobnih. Posledično je na prvem mestu z nagrado $90,000 predsednik ameriške centralne banke Ben Bernanke. V dobrobit čistoče v Amsterdamu je mesto pričelo najemati kronične alkoholike, ki v zameno za čiščenje mesta dnevno dobijo 5 pločevink piva, pol vrečke tobaka in 10 evrov, kakor tudi popoldansko kosilo. Čeprav projekt na prvi pogled izgleda sporen, tako mestni uradniki, kakor tudi alkoholiki, ugotavljajo, da je projekt uspešen, saj ni le mesto čistejše, temveč imajo tudi alkoholiki v življenju po njihovih besedah več strukture. Turška vladajoča stranka AKP s polnim imenom Stranka pravice in razvoja je spremenila svojo alianso v Evropskem parlamentu, kjer je dosedaj imela status opazovalke v skupini evropskih ljudskih strank. Ponovem bo še preden sploh pristopi k klubu Evropske unije opazovala delovanje znotraj skupine evropskih konzervativcev in reformistov, grupacije evroskeptikov pod vodstvom britanske konzervativne stranke.
Slovenia will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost
to solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Slovenske splošne knjižnice obeležujejo svoj dan. Na osrednji slovesnosti v Aninem dvoru v Rogaški Slatini bodo podelili nagrado Združenja splošnih knjižnic za najbolj inovativen projekt. Glavna tema letošnjega dneva pa je krepitev sporočila, da so knjižnice tukaj za ljudi. Več o dnevu nam je povedala Breda Podbrežnik Vukimir, predsednica sekcije za splošne knjižnice pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije.
Danes je dan, ki smo ga posvetili temi zagovorništva. Knjižnice same vemo za naše poslanstvo, ga živimo, trudimo se, da bi najboljše delale in verjamemo v moč delovanja knjižnic. Zato smo danes dali dan našim zagovornikom, uporabnikom. Seveda smo izbrali nekoliko bolj znane izpostavljene mnenjske voditelje, da tudi oni nam pomagajo pri izgradnji takšne pozitivne podobe knjižnic, da smo knjižnice pač nujno potrebne v teh časih.
Kakšno pa je stanje knjižničarstva v Sloveniji v današnjem času?
Pravzaprav tako kot posod. Kar se tiče volje in strokovnosti, ni posebnega nazadovanja. Seveda smo pa se udeleženi v krizi, tako kot pač celotna slovenska družba, kar pomeni, da seveda prihaja do upadanja nabave knjižničnega gradiva, ni investicij, ni zaposlovanja, kar je pravzaprav glede na čas nekoliko razumljivo.
Kaj pa sama bralnost oziroma publika je še zmeri, oziroma se tudi zaznalo v zadnjih letih oziroma desetletjih, kakšen znižanje števila ljudi, ki bi bili zainteresirani za to?
Ne, ni prišlo do znižanja, sploh ne. Ljudje pa hodijo k nam in nas še kar uporabljajo. Pravzaprav nobenega upadanja ne zaznavamo. Mislim, da smo mi knjižnice res odgovor na krizo, ker smo pač brezplačni razen članarine, ampak otroci imajo brezplačno članarino, brezposelni in ravno tako. Tako da smo še bolj potrebni glede na to, da posod prihaja do zniževanja sredstev.
Ovsta pripravila Žiga Flajs in Anže Kožuh.